Ахмет Байтұрсынұлы, сорлы болған мұжық. Болған соң кәсіп ұрлық, ұры залым. Ұрлауға ұят дейме жұрттың малын. Ой арам, қаны қара, ол не қылсын? Біреуді зар жылатпақ зор обалын. Құдай да, Құран да оған жалғыз қарын. Сол үшін қара жерге көмген арын. Ұрынып бір мұжықтың сарайына. Сыпырып кетіп тұрлап, қоймай бәрін. Мұжығым жатарда бай, тұрса сорлы. Байлықтың құртып типыл қалған орны. Ахлеп үхлейді ұралған соң. Теріңмен маңдайының жиған қорды. Туысқан, көрші құда құрмаласын. Дос жарын жиып, мұжық жәрдем сұрады. Қайғымды мұжық айтты, шағам жұртым. Сендерден жақын кімді табам жұртым. Ұшырап зор қазаға жайым мынау. Не көмек бересіңдер маған жұртым. Жиылып келген өңшең жақындары. Мұжыққа ақыл айтып жатыр бәрі. Сорлыға бар мүлкінен жұрдай болған. Мінекей, берген көмек ақылдары. Қарп деген бөлес айтты, әуел баста. Бай деп ат керек еді шақырмасқа. Құрдасы клим айтты, бұнан басқа. Сарайды үйден оқшау салдырмасқа. Айтады көрші мұжық жас жасырақ. Болғаннан емес қой бұл сарай жырақ. Қабаған кісалатын төбеттерден, қораға қоймағаннан ит асырап. Қаншығым балалады күні кеше. Ал сонан аямаймын керегінше. Бір талай үйшік толған күшігі бар. Ішінен табылатын қандай десе. Көршіме көңілі жарым қимаймын ба. Обалын мойныма артып өлтіргенше. Жүз ақыл берген шығар келген бәрі. Бірі олай, бірі бұлай деп жасы кәрі. Аямай тіл көмегін беріп-беріп. Бір адам қараспады сөзден әрі. Ей мұжық, жұртқа сенбе, өзіңе сен. Әуел аштан қонақ әрі сері. Ауызыңды құрғақ қасық босқа қажар. Шығынға құр айтқан сөз болмас тәрі. Бұл сөздің мағынасы емес терең. Сонда да қоры туын айтып берем. Әр түрлі сыналатын жер болмаса, достықты жақындыққа шынақ терем. Жап жақын жайшылықта көп достарды. Мен неге жамандыққа сирек көрем? Тар кезең талма жерде табылу жоқ. Құлады құлақтары болып керең. Осындай дүниенің ісін байқап, достық пен жақындыққа талғап сенемін.